Olibet. Lažybos lošimo automatai.
Pasiruošęs?
Palauk. O.
Sveiki visi NBA krepšinio mylėtojai, su jumis kaip visą laiką, sekmadienį sveikinasi atsirginiai, aš Jovaras Kanas, mano kolega Andrius Dainys.
Sveiki visi ir šiandieną pakalbėsime kaip visuomet NBA naujienos, įvairius gandai iš rūbinės, turėsime temą apie žaidėjų ilsinimą, top apie mūsų podcastus, nes jūs kaip ir pakankamai nemažai mūsų prašėte pasakyti, kokius klausimus, kai yra patys mėgstamiausiai, tai sudėliosime nuo penktos iki pirmos vietos.
Jo, manau, gal net biškį pasiginčysim, dar viens kitam tų podcastų neskeliam. Šita šios savaitės apžvalga yra kiek trumpesnė, nes filmuojame laidą trečiadienį, tai atleiskite, jeigu to, kas įvyksta ketvirtadienį, penktadienį, neaptarsime. Nespėjome, aš išskrendu į Paryžių rytoj. Tai, sorry.
Pačilinti.
Humble brag.
Varliuko ryčių ir viniuko.
Varliuko ryčių ir viniuko. Tai va, okei. Pradedam kaip visą laiką nuo klausimų.
Taip, Augustinas. Visų pirma, ačiū labai visiems, be abejo, Instagrame, kurie mums rašo klausimus. Iš tikrųjų labai daug jų sulaukime. Tad Augustinas sako, Kyrie Irvingas turi šiuo metu gražiausią metimo techniką lygoje. Aš tai manau, kad gal jo. Manau, kad jo. Tikrai, gražus tas, tamsiai nesvarbu, ar pataiko, svarbu, ar gražus, ar graži ta metimo technika.
Ne, aš suprantu, aš turiu tiesiog labai aiškiai, kad gražiausias, idealiausias metimas yra Klay Thompson. Absoliučiai nuostabus išmetimas man jis yra ir dėl to aš nesakau, Kyrie tikrai labai gražus, bet jeigu sakome gražiausias, tai ne, aš nesutinku. Mums rašo toksai Saulius Černiauskis, nesupainyti su žurnalistu, kuris teigia mūsų Facebook'e, sako, kad Joelis Embiidas yra tiesiog didesnis Markusas Smartas, kai kalbame apie jo flops.
Ne, aš irgi
kažkaip nežinau. Yra tikrai flopinimo, yra. Ir Marcus Smart yra flopinimo, ir Joel Embiid yra flopinimo. Bet taip kaip suformuluotas klausimas ar teiginys, aš sakyčiau, kad tiesiog bando kažkaip įgelti, įkasti, o mes ir patys žiūrėdami rungtynes ir bet kokių specialistų straipsnius pasiskaitę ar bet ko pasiklausę, matome, kad tai yra žmonės, kurie vertinami kaip du iš geriausių gynėjų NBA lygoje. Tai taip galime peikti tą flopinimą, bet bendrai paėmus, jiems viskas pavyksta.
Paulius tokį va teiginį mums duoda, žaidėjų bausmė už emocijas. Tai yra, reiškia, ir piniginės, ir teisėjų. Ką mes manome apie tai?
Šiandien aš vien šūdus keliu. Man irgi labai nepatinka. Aš suprantu, kad tą reikia tardyti. NBA lyga turėjo savų labai nesmagių incidentų ten su įsiplieškusiomis emocijomis į tribūnas ir visa kita. Muštynės ir panašiai nėra gerai, bet mes nekartą esame dėl to, man atrodo, ir teisėjų sodinę ant suolo, ir lyga dėl požiūrio.
Nemanau, kad turi kentėti žaidimas ir emocija, ir ką tu pagauni, ir kaip tu jautiesi žiūrėdamas, yra vienas iš varikliukų ir NBA, ir krepšinio, ir sporto. Tai aš manau, kad tai reikėtų gesinti, kai matosi, kad tai, taip sakant, kaip čia pasakyti?
Na per daug, aišku, tai subtilus balansas.
Taip, reikia kažkokį aukso viduriuką visą laiką tikrinti, kaip ir, tarkim, ir futbole teisėjai daro, jie palaiko kažkokią tais vidinę ramybę, jeigu kažką iš kart kortelį, jeigu kažką iš kart techninę matai, tu tiesiog turi kontroliuoti.
Ta prasme, taip, aš suprantu, kad mes siūlome, sunku rasti tą balansą, bet man atrodo, ten per drąsiai yra dalinamos techninės ir baudos, tai yra, nežinau, tokios pritemtos ir kartais teisėjai ten kažkas ilgiau pakaba ant lanko, yra technika, kad atseit vaizduojasi kažką, žinote.
Kai kamulį būdavo, irgi kažkada, dabar yra apsiraminos iš to.
Aš ten paskui dabar lanką šauti, kai tritaškį irgi žmogų negali kiaušiukų parodyti, irgi negali bauda atseit už tai, kad konkolus parodė, kad turi didelis.
Kiaušiukų tai gaila, kad
nebėra. Jo, čia ypatingai gaila, kad Semas Kaselas dabar būtų tikriausiai nubėdnėjęs su savo kiaušų rodymais NBA lygoje. Tai labai prieš tam.
Gerai, paskutinį gal dar vieną, ne?
Vėrink.
Vasega, čia Instagramo toksai, ko gero, Vasega. Draugelis.
Draugelis, Vasega.
Tai Domantas Sabonis, All-Staras šiemet. Ką mes manome?
Kaip mums ten Tomas aiškino, vienas tiki, kitas mil...
Ne, ne, čia, čia aš aišku, čia sakė, ai. Jeigu jau tikrai manai kažkaip, tai šimtas.
Jeigu širdį tiki...
Ai, nežinau, aš žinau. Aš jau nebežinau. A, aš tai nemanau, nes vien dėl to, kad...
Labai daug priekinės linijos ten žvaigždėtos tuose.
Gerai, tavo argumentą paimu irgi. Bet turiu dar vieną, kad tiesiog Malcolmas Brogdonas ten žiauriai gerai žaidžia, o Oladipo ten bus toje komandai, Pacers'ai. Aš nemanau, kad bus dabar, kiek žiūrint, kaip jie žaidžia, ketvertuke, penketuke, tad Pacers'ai gaus tik vieną žaidėją, manau, All-Star'e. Nu, va taip tiesiog būna, ar ne? Tik viena komanda gauna vieną žvaigždę ir tikriausiai tai bus Brogdonas, o žiūrėk, Oladipo gal dar netikėtai sugrįžta anksčiau, turi nerealius skaičius ir tada gal Oladipo tada kažkaip iššoks, bet aš manau, kad Brogdonas, jisai, nu, geriau žaidžia ir Domantas kažkaip...
Aš suprantu, taip, taip, bet manau, nu, iš to, kaip tu formuluoji, man atrodo, visi sutinkam, kad... Čia galėtum, taip sklaidom plaukus, kaip, kaip amerikiečiai pasakytų, tiek Brogdonas, tiek...
Gal Brogdonas gaus traumą rytoj.
Jo, ir šiaip, bet tiek Brogdonas, tiek Sabonis dabar nėra Alodipo ir be abejo iškritas Mantas Treneris yra du neabijotini lyderiai. Kuris yra svarbesnis komandai, yra geras klausimas. Ir taip, jo tokiai komandai kaip Indiana, jeigu na, ir bus ten ketvirtuke, penketuke rytuose, bus tik vienas žaidėjas iškiriamas. Ir man sakau, man jo baisu, kad ten yra vis tiek frontkortė ir Janis, ir Embiidas, ir norėjau sakyti Jonas Collinsas, bet Jonas Collinsas ir Atlanta ten jau viskas iškrito. Nu žodžiu, tai va, bet aš matau, jo, gal lys tas kaip X žaidėjas parinktas treneriu. Ir man, galbūt pasirinks jį, o ne Malcolmą Brogdoną. Tai va, aš širdimi to tikiu, bet negaliu to garantuoti šimtukų.
Olibet. Lažybos lošimo automatai.
O dabar savaitės naujienos ir pradėkime nuo blogos naujienos, kaip kad mėgstama yra prieš geras. Labai daug traumų pasipylė pastarę savaitę, tas toksai pats neskaniausias NBA prieskonis, kai prasideda šitie dalykai, tai visų pirma, Diaronas Foksas kryptelio čiurną ir nežais bent 3-4 savaitės.
Aš, nu, taip neblogai kryptelio čiurną.
Turiu, ačiū tau, Diaronai, karočia, dabar viskas sujaukė man komandai. Tai kas dar? Krisas Middletonas, irgi pasarė buvo Krisas Middletonas, 3-4 savaitės, irgi, out. Žodžiu, mano fantasy komandai visiškai tragiška savaitė.
Jo.
Toliau, ką turim?
Erika Gordoną. Erikas Gordonas taip pat iškrito bent mėnesiui ir gali būti, kad ilgiau. Erikas Gordonas dar pats laukia tyrimų rezultatų, tiesiog kažkokios problemos su keliu ir nėra iki galo aišku, ar na, jam tiesiog reikia palisėti, nesportuoti ir galės žaisti kažkaip su ta trauma paskui, ar daryti kažkokią operaciją, procedūrą, kelio valymą. Panašu, kad Erikas Gordonas linksta link kelio valymo. Žiūrint, kaip jisai atrodė sezono pradžioje, koks pataikymo procentas, kaip jisai žaidė, tai gal ta trauma jau iš seniau jaučiama, nes, nu, tarpsime, labai tragiškai atrodė vienas pagrindinių Houston žaidėjų, atakavo krepšį berods 30% taiklumu, po 10 taškų temesdavo per rungtynes, tai gal gerai bus
atsipūsti. Bet per Joną vieną ten švystelėjo dėjimą, tai ten neatrodė tikrai.
Ne, praleidau, žinok.
Jo, per Joną Erikas Gordonas ten su...
Lupo, su visu Jonu. Su visu Jonu. Tai Jonas jau du kartus papuolė į pausteriukų šį sezoną.
Jo, minimum. Tai kažkaip
gal ne visus matė.
Taip, ir dar Kainas Lauri taip pat nykščio trauma, 2 savaitės praleis, Raptors ir Ibaka negali padėti, bet panašu, kad jiems nemotais pagal rezultatus kol kas Raptoriai kažkaip tais ir toliau ten tiki to savo, kad mes čempionai ir mums tas pats ir varo toliau.
Galiu čia įsiterpti trumpam, tai ne tik Lauris ir Ibaka, dar ir OG Ananobi gavo šios nakties, kai mes filmuojam trečiąjį rungtynėse į akį nuo Kavajaus Leonardo ir ten bus matyti, kaip jiems seksis grįžti, tai tik mūsų praėjusią savaitę išgirti Raptorsai ir, na, ne tai, kad suprastėjo žaidimas, bet praretino traumas. Įdomu bus matyti, kaip jiems šis seksis su to visom bedom kovoti.
O ką, dabar kažkas tai geriau. Jau turėjo, kai žiūrite šitą laidą, tai jau turėjo vykti ir Polo Džordžo debiutas. Aš net nebijoju, kad jisai ten labai greitai, nes manau, kad jis buvo taupumas, iki kol jau bus geros tokios
pilnai gerai
optimalios formos ir gerai jausis ir esi toks talentas, kad net nebijoju, kad tas pasirodymas buvo puikus. Blake'as Griffinas, jau žinome, šitą Blake'as Griffinas sugrįžo po traumos, taip pat kol kas limituotos minutės, 24 žaidė 19 taškų, 7 kamuoliai, 6 asistai. Atrodo, kad irgi tas praleistas geriausias laikas nemotais Blake'ui, grįžti taip pat po truputėlį ir žia, gal padės pistonam kovoti dėl tos atkrintamų vietos.
Dar tik tais vienas dalykas, norėčiau šiek tiek sugrįžti. Praėjusią savaitę, nežinau, ar mes ar aptarėm, ar dar neturėjome naujienų dėl to, kiek Gordonas Haywardas praleis laiko su savo.
Tikriausiai ne, bet jo, irgi viena iš traumų.
Jo, ir šiaip na, norėjusi apšnekėti šiek tiek tose naujienose mūsų tokio apžvalginiai savaitėje apie Bostoną daug nekalbėdavome, pasakydavome, kad sekasi neblogai. Dabar Bostonas pirmas rytuose, 8 pergalės iš eilės ir netgi iškritus Gordonui Haywardui irgi atrodo puikiai atrodo Jaylenas Braunas. Dėl Haywardo iš viso yra labai apmaudu, nes...
Na, puikiai atrodo dabar tose paskutinėse trejose.
Jaylenas Braunas turi galvoje?
Jo, Braunas. Jis sezono pačioj pradžioj nebuvo, kad buvo labai gerai. Va, dabar jis va, kažkaip va, pavarė ir kai Haywardas ar iš kito, va, kažkaip taip susiklostė viskas ir va tada. Nes, pavyzdžiui, man tai jis dar yra tos toks klaustuko žaidėjas. Aš nesuprantu, jisai...
Aš nesakau, kad bus dabar jisai, superstaras.
Jo, ne, bet šiaip, jeigu mes diskutuotume, tai va, tie trys irgi pasirodymai, nemanau, kad yra nu, dar tas toks rodiklis, kad jisai va, dabar visą laiką va, varys po 30. A, ir kas vienas dar įdomesnių dalykų, tai Kemba Walkerio, pavyzdžiui, tas Redditas čia irgi buvo. Mm-hmm. Kemba Walkerio aštuonių pergalių serija, va, dabar va, kas ilgiausiai karjeroje yra, jau dabar jisai daugiausiai laimėjęs iš eilės.
Šiek tiek plačiau norėjau, jeigu tu nieko prieš apie tą Bostoną ir jų situaciją, ypatingai dėl to, kad jie atrodo dabar geriau galbūt negu kažkas tikėjosi, aš manau, kad tikrai atrodo, žiūrint dabar ant popieriaus, tikrai geriau negu kažkas tikėjosi. 8 pergalės iš eilės, pirma vieta rytų konferencijoje, antra komanda pagal gynybą, 8 pagal polimą, ką man sako Basketball Reference. Ir mūsų žiūrovas klausė apie tai, kas yra šnekama, apie pastiprinimą priekinėje linijoje Bostonui ir ką jie su tuo gali padaryti. Tai na, nes ten rotuojasi tai Enesas Kanteris, tai Danielis Taisas, tai Time Lordų pravardžiuojamas Robertas Williamsas, kurie, na,
jo, ne vienas... Kanteris ką tik sugrįžo irgi.
Jo, ir jie yra dar ir traumuoti. Kaip pagrindiniais kandidatais papildyti tą ekipą yra linksniuojami Stevenas Adamsas ir Clintas Capela. Bet na, aš bent jau kiek greitai užmetęs akį pasižiūrėjau, tai Steveno Adamso atlyginimas yra labai monstriškas, berods virš 25 milijonų, dar ateinančius 2 metus, dėl to Bostonui reikėtų norint įgauti įtraukti trečią ekipą. Pavyzdžiui, jeigu norėtų mainyti su Houstonu, jeigu Houstonas norėtų išmainyti Clintą Capelą.
Ten Haywardą tada atiduoti ar kažką.
Nu, bet aš nemanau su tokia, su tokia Haywardo forma, kad jie dabar norėtų vis tiek tikėti, aš manau, kad grįž po to delno traumos lygiai taip pat.
Tiesiog galvoju, kas dar uždirba Bostone, ką įmanoma.
Jo, tai aš pasižiūrėjau, tai nelabai. Tai yra Haywardas, Kemba Walkeris, kurio išmainyti net negali jie dabar. Tai, bet vienas gavosi, sakau, pavyko iškeisti su ESPN trade mašina, Clintą Capelą į Markusą Smartą.
Bet,
vienas
bet
iš kito.
Per mažai. Nu, ta prasme,
per mažai juk Houstonui,
ar ne? Vienas geriausių, jo, centrų, bet tu gauni, nu, gerai besiginantį gynėją, kuris kaip ir pagerino tą savo tritaškį, bet dar nėra tas toks labai užtikintas metikas. Plius, ar reikia Houstonui?
Per mažai, jo, aš irgi ne, tai tada Houstonas irgi lieka visiškai irgi be centro.
Yra Rocketose yra ten tobulai, nu, tas, kuris labai reikalingas. Rocketai iš karto, manau, būtų labai na, prasti.
Bet mes matėme, kad atkrintamosiose Rocketsai dažnai žaidžia, kai Clinto Capelos net nėra aikštelė ir ten penktų numerių P.J. Tucker žaidžia.
Bet tada turėtų tikrai gauti Smartą ir kažką
dar papildomai reikėtų, aš irgi manau, kad jo.
Įdomus perspektyvaus ir, arba tada pikai jo. Tiesiog.
Ir vienai par kitaip, jiems vis tiek reikėtų aukšto žaidėjo, nes na, negali šiaip jau tikrai nei P.J. Tuckerio, nei juo labiau Markuso Smarto statyti centro polėjo pozicijai. Nors neseniai Bradas Stevensas ir atsiliepė apie Markusą Smartą ir dar skaičiau vieną straipsnį The Ringer website, kad na, jį tiesiog stato yra aukščiausių kitos komandos žmonių, nesvarbu, visų. Gina Markusas Martis. Tai va.
Jamesas Hardenas per pirmasis 10 rungtynių mušo rekordus, turi patį aukščiausią vidurkį 37,3 taško ir kad palyginimu ir kad suprasti, kaip, nu, kaip gerai pradėjo sezoną Jamesas Hardenas, tai jisai lenkė ir Jordano 89 metų beveik 37 taškai ir Jordanas turi ir trečią rodiklį tiek pat 87 metų sezoną ir Karimo Abdul-Džabaro 70 metų sezono rodiklius, tad Jamesas Hardenas kol kas puikiai pradėjo puolime sezoną ir iš tikrųjų aš kažkaip tai tokį susidariau įspūdį, kad Harrenas labai daug metą, bet rokė tai kažkaip daugiau pralaimė ir po to pasižiūrė, ne, kažkaip.
Ne, žiūrė, yra tos
pergalės, 7-3 pralaimėjimai, 7-3 yra viena geriausia vakarų konferencijos komandų ir iš esmės va dar prisiminiau, kad aš tai ir dėjau MVP kol kas Jamesui Hardenui, kol kas ir sakiau, kad gali būti, jeigu tokie puolime monstriški skaičiai, jeigu Houstonas išsilaiko ten top 3, top 2 komanda, labai realus variantas.
Nu, ir jeigu Hardenas dabar jau pelno po tavo minėtus 37 taškus, mesdamas iš aikštelės 40% taiklumų ir 3 taškus meta mažiau negu 30% taiklumų kol kas, tai yra absurdas, kad renkasi tai, ką renkasi, bet nu, kaip aš ir minėjau praėjusią savaitę ir kaip tikėjausi praėjusią savaitę, nežinojame dar tiksliai, kada šitą laidą filmuosime ir aš sakiau, kad mano savaitės rungtynės bus Houston'os Clippers'ai. Tai šios, vat dabar, man atrodo, šią naktį jie žais, tai vat ir pamatysim šiek tiek tą savo gynybą, Houston'os gynybinius skaičius pasigerino, žaisdami prieš neįtin stiprias komandas. Ar ne, tai bus įdomu tikrai pamatyti, kaip aš ir minėjau, anos savaitės laidą, kaip jie atrodys prieš tikrai stiprią komandą, ar tie skaičiai gynyboje tikrai eina tinkama linkme. Polime, tai matome, kad jie susitvarko, bet įdomu, kaip ta gynyba.
Trumpas paminėjimas, Tony Parkerio maškinėliai buvo iškelti į arenos palubės, 4 kartus NBA čempionas ir pagaliau atsidūrė jo maškinėliai taip pat prie Duncano ir Ginobilio, tai tiesiog aplojimukai, jėga buvo.
Sveikinimai Tony Parkeriui, sveikinam Tony Parkerį pasirašius sutartį su Justina Jocyte.
Jo, tai Hebra, nepykit, Jovaras išvažiavo šią savaitę į Paryžių, tai anksčiau jau rašėme žymiai laidą, negu kad įvyko Carmelo Anthony pasirašymas, tai Carmelo Anthony, Portland Trail Blazers narys, ne, bet šiaip tai kažkaip prisiskaičiau labai daug, kad tai bus ISO bolas, kuriame niekas nepasidalins kamuoliu, bet man kažkaip atrodo, kad tiesiog Portlandas nelabai jau turėjo iš esmės kaip pylyti komandą, nelabai buvo rinkoje žaidėjų ir tiesiog nusprendė eiti vabank, nes vis tiek sezonas pradėtas iš tikrųjų ne kažką, nelabai gerai. Tai aš manau, kad čia yra labai rizikingas ėjimas, kuris tiesiog nepasiteisins, jis gali nepasiteisinti per porą rungtynių ir tiesiog tai yra neįpareigojantis kontraktas, negarantuotas kontraktas ir jeigu ką, nepaeina, tu tiesiog jį išmeti ir viskas. Tai Portlandas šitoje situacijoje, man atrodo, nieko nepralaimi, o vdru Carmelo pagaliau susiprato, jam davė galvo pagaliau tas dalykas, kad jo niekas neėmė tiek laiko ir jis, manau, kad jeigu tikrai yra protingas čiuvas, tai išnaudos šitą progą ir dar Portlandui žiūrėjo gal ir padės.
Olibet. Lažybos lošimo automatai.
O dabar savaitės tema, angliškai load managementas arba lietuviškai
krūvio
žaidėjų ilsinimas, krūvio valdymas.
Krūvio valdymas, ko gero taip.
Taip, tai
jeigu tiesiog įvart.
Tai gerai, aš manau, kad yra dvi pusės šito dalyko, tai iš vienos pusės, kad tai yra gerai, nes mes tada matome geriausias atkrintamasis, kokios tik tai yra įmanomas, ar ne? Nes tu taupai su visu per žvaigždės, kad turėtumės atkrintamosioms varžyboms ir mes tada tą dalyką, dėl ko visus metus laukiam, tai yra play-offai, matome kaip ir labiau pailsėjusius, labiau nu, atsigavusius, susitelkusius, nes maždaug va, teko va, ir pasiskaityti šiek tiek, kad va, tada tie va, tos žvaigždės kovo mėnesį ten va, kaip ir Lebronas koks, ar ne, suaktyvina savo realiai net ir treniruotes, ir žaidimą, ir va, tada gaunasi, kad optimalios, visiškai geros sportinės formos ir darbiškai palisėja būna gegužės mėnesiais, birželio mėnesiais, kai vat reikia kovoti dėl titulų. Mhm. Kita vertus, ar ne per daug yra, čia aš pirk tokį opening statement, ar ne?
Na, taip, daryk.
Ir tada kita vertus, jau man šį sezoną, pavyzdžiui, tokia nervina dalykai, nu, pavyzdžiui, Jamorantas, 19 metų žaidėjui, ir yra ko tu dėjau ten
tos? Aš OCD mano triggerina, aš čia lyginu, kad tiesiai stovėtų.
Jau galvoju šuduką, žinai, jau toj pareina. Tai, pavyzdžiui, Jamorantas 19 metų žaidėjas, naujokas, kuriam reikia patirties, na ir gerai, yra back-to-back game'ai, tai yra, kai dvi rungtynės iš eilės per dvi naktis, ir jau buvo ilsinamas, 19 metas. Nu, vat, iš tos pusės man jau tai yra nesąmonė ir absurdas, ir va taip, jeigu pradžiai, aš pateisinu ilsinimą, jeigu tai yra, pavyzdžiui, Lebronas Jamesas, 34 metai, visi žino, ko jisai ten, visi žino, kad reikia play-offams ir finalams tikriausiai jo, suprantu. Bet kai mes pradedam bet kokius žaidėjus, šiaip sau ir kažką, tai tada kaip ir šiek tiek man jau pradeda erzinti ir nervinti šitas dalykas.
O jeigu tai yra Zionas Williamsonas?
Jeigu irgi, jeigu tikrai gydytojai, va, būtent, mes niekada nežinome tos medicininės informacijos, bet jeigu tai yra tikrai tai, kad Zionui ten kojos, nu, jos nelaiko, ten jos forma nėra gera ir tu žinai, kad jis dvi iš eilės, nu, ten tikrai gali lūžti, ar ne, tos kojos.
Bet tu negali šito žinoti tikrai.
Ne, nu, bet tai kažkokie tau tyrimai, aš taip įsivaizduoju, va, ai, va, dar vienas toksai vienas momentas, kuris man, ar mes 21 amžiuje 2019 metais nesugebam, tarkim, žaidėjo sutvarkyti taip mitybos racioną, sportinės veiklos ir viso to dalyko, kad jisai negalėtų žaisti tų 82 rungtynių. Ta prasme, kaip galėdavo prieš 20...
Nežinau, paklaus Nikola Jokičiaus, kaip jo racioną, kas svarbu.
Kaip galėjo, tuo labiau, va, dar kitas dalykas. Aš čia kažkaip užsivežiau.
Varyk, tai viskas gerai.
Ir, pavyzdžiui, man dar vienas dalykas. Sako, kelionės, tai mėgai... Pažiūrėkit, kokie lėktuvai yra pas krepšininkai. Tarsi, tokie lėktuvai,
jo, aš gerai, aš tokiam lėktuvėm mėliau gyvenčiau, negu savo namuose.
Tai va, būtent. Kartu išsitėsi, tu mėgai ten, tau ten ir masažuoja tą kėdė ir viską daro, tai ten ir pailsi, ir tu ten geriau negu namuose. Pailsi, man pavyzdžiui, su žmona, vaikais ir ten taip toliau.
Ir guminuko su gandžia ten gali privalgyti tam lėktuvėm.
Šitas irgi dar rūbinėjo, ne? Po to, tai, nu va, nu, iš esmės sąlygos ir mes esam tokiam amžiai ir ekspertai. Kažkaip visi sugebėdavo prieš 20 metų valgyti pizzas, gert alų, važiuoti su prastais autobusais, skristi su paprastais coacho lėktuvais į paprastose vietose ir sužaisti 82 rungtynės. Pabaigai. Finišui. Michael Jordanas 9 kartus savo karjeroje sužaidė 82 rungtynės. 82 rungtynės jis sužaidė net 39 metų būdamas, visas 82 po 37 minutės. Ačiū.
Tai kokia tavo nuomonė apie krūvų menedžinimą?
Aš manau, kad...
Valdymą.
Kad kokie 5 žaidėjai lygoje, nežinau, top, ten Lebronas, okei, okay, Kawais karts nuo karto, nežinau, kažkokie va tokie 30 mečiai, kur iš tikrųjų, nu, superstarai, gal kažkada, bet tai, nu, getting out of hand, net nežinau, kaip lietuviškai.
Išeina iš rankos.
Išeina iš rankos, tai tiesiog... Yra, nu, beprotiškai per daug tai yra išnaudojamas šitas dalykas, man atrodo. Per daug ilsinam. Nu, tu dirbi, tu gauni pinigus, tu gauni milijoną ten už tą dieną, milijoną dolerių ir tu sėdi.
Jo, tai yra tiesa, aš nežinau, na, aš tiesiog nebent velnio advokatų galiu pabūti dėl viso to. Yra nemažai tyrimų, kad krūviai jauniems krepšininkams dabar yra žymiai didesni, negu jie buvo anksčiau, turiu omeny net mokyklos laikotarpį. Baxteris Holmesas, berods ESPN žurnalistas, šią vasarą išleido, man atrodo, dviejų dalių ilgą pasakojimą apie jaunus krepšininkus, apie medicininius tyrimus jiems, apie tai, kaip NBA medicininiai žaidėjai ir skautai pasižiūri jaunų žaidėjų atėjusių į drafto kombainus, ten kelius, galūnes ir visą kitą sąnarius ir sako, kad mes nematom tokių pas 40 mečius dėdus kartais. Ten jau reikėtų įsigilinti į būtent tą mokyklos žaidimo sistemą, AAU Circle, taip vadinama NBA, bet žodžiu, tokius skaičiau atsilipimus iš tos pusės ir kodėl žaidėjai dabar labiau linkia traumuotis. Kitas dalykas, dėl senesnių laikų ir dabartinių laikų, žymiai aktyvesnis, man atrodo, yra krepšinis, žymiai daugiau reikia gintis, ta prasme, kad žymiai daugiau žaidėjų yra galintis pataikyti iš bet kurio aikštelės taško. Tai reiškia, jeigu turėsi didelis žmogus, tai nereiškia, kad tu galėsi būdėti baudos aikštelį pranašiai. Paskui visus reikia lakstyti po visą aikštelę, tais laikais 90-aisiais, kai žaidavo ten Jonas, mes matome, kaip ten nuo tritaškio visi nuėjo baudos aikštelį iki Marina, cigaretą gali atsistojęs surūkyti, kol ten ataka praeis kažkur, ne? Tai tie krūviai ant kelių, nu, iš vis fiziniai krūviai žaidėjams buvo žymiai paprastesni. Ir aš iš esmės pritariu, kad ko gero NBA jau matome, kad į tai tikrai reaguoja ir pati supranta, yra eilė trečius kokius metus išėlės ar ketvirtus, lengvinami tvarkaraščiai ta prasme, kad atsisakyti ten back to back, anksčiau būdavo naktų prieš kelis dar metus, kai žaidėjai žaisdavo tris rungtynės išėlės, ar būdavo keturios rungtynės per penkias dienas, back to backas, poilsio dieno vėl back to backas, tai visų šitų dalykų lyga bando atsisakyti ir na, aš manau, kad vienaip ar kitaip kažkada reikės kažkokio kompromiso tą sezoną trumpinti. Aišku, trumpesnis sezonas yra mažiau pinigų ir to nenori...
Išmesti pre-sezoną.
Jo, arba išmesti pre-sezoną ir to nenori...
Kam pre-sezonas, aš nesuprantu.
Arba yra tas dalykas ir aišku, bet iš kitos pusės, tai va, čia tie argumentai būtų už to load managementą. Paskutinis, kurio tu lygtais nepaminėjai, tiesiog daug kalbėjo per Zelį ir apie tai, kaip anksčiau žaidėjai žaisdavo, tai yra iš fanų pusės, labai paprastas. aš noriu dabar nusipirkti už, nežinau, ten kažkas pavyzdį rašė kažkur, už 100 baksų dabar pardavinėja bilietus į Filadelfiją, Milwaukee. Ir aš noriu pamatyti Janį ir Embiidą. Ir aš dabar nusipirksiu. Bet aš jokių šansų neturiu užtikrinimo, kad tie žaidėjai žais. Nekalbu jau apie tikrasias traumas, bet labai gali būti, kad juos ilsint. Dabar ta sistema prašo, prašo fanų netgi patiems tikriausiai atsidarinėti schedulus ir žiūrėti, blembo, nebus, kad LeBronas žaidžia antrą naktį iš eilės. Nes jeigu antrą, tai aš šitas neperku, nes ko gero nežais. Nu, žinai, tokius, tokius pasvirtus sprendimus nes, reikia daryti.
Nesąmonė, nes pagalvoju, kiek iš tikrųjų yra fanų, kurie, tarkim, nežinau, savaitį nuvyksta į Ameriką, ten vienas kokias, netgi manęs vienesiniai bičiulius klausė, kokie seiti ten tris parinko. Ir, ir iš tikrųjų, taip pagalvoju, o ką aš noriu, iš tikrųjų, tos back-to-back sužiūrėt gal.
Jo, ar žais ar nežais, taip.
Brooklyn'o, Kyrie Irvingas, o gal nežais, nu, dažniausiai žaidžia, bet iš tikrųjų, tu nuvykęs vieną, turėdamas vieną bilietą, gali būti labai skaudžiai nusivylęs ir matyti ten tos garbage time žaidėjus, kur, nu, nu, jie irgi fainiai, bet tu tikrai nugiai atvyksti, pažiūrėt už žvaigždžių.
Iš kitos pusės dar, low managementas atnešė Raptorsam titulą, ar ne, bet jeigu atmintis manęs neapgauna, ko gero neapgauna, mes skaitėme ir girdėjome ir matėme, kaip Kavajus jau rytų konferencijos finale šlupčiodama žaidė prieš Milwaukee, ar ne? Jau tada vis tiek kažkokios traumos buvo, per kurias jam žaisti reikėjo. Aišku, pats Kavajus sakė, kad yra dėkingas tam krūvio valdymui, kad, kad sugebėjo tvarkingai baigti sezoną. Tai va, nuomonės įvairios, man atrodo, aukso vidurį turės... Aukso vidurį turi rasti NBA lygą ir, ir sutrumpinti sezoną. Aš manau, kad prie sezono atsisakyti neužtenka. Skaitęs esu įvairių nuomonių nuo ten 70 rungtynių iki 76 rungtynių. Ir atrodo, 76 rungtynės vienai komandai nedaug, bet žinome, kad 30 komandų atkrenta po 6 rungtynės, tai yra 120 iš visų rungtynių. 120, nežinau, nu gal ne milijonų, ne tiek, bet nu, reklamos pinigų reikia, reikia mąstyti. Bet tas gal stipriai padėtų išlaikant to žaidėjo išvežius.
Olibet. Lažybos lošimo automatai.
O dabar atsarginių topas, kuriame atsakysime į dažnai iš jūsų girdimą klausimą, vienai par kitaip mūsų klausite podcastų, kurių klausome. Klausome jų nemažai, nesakau, kad visų religingai, šiaip jau to NBA turinio, jeigu norite klausytis, yra va tiek va, kiekvieną dieną po kelis naujus podcastus, yra specifinių komandoms skirtų, dar kažkokių, aš į tokius retai kada gilinuos, nebent specifiškai dėl kažkokių dalykų, kas liečia specifinę komandą, tada tos komandos insiderių podcastai ir įsijungi, bet šiaip tokios bendrinės, manau, mes abu tokias bendrinės rinkomės labiau tos podcastus. Andrius, paminės kelis honorable mentions ir sudėliosime penketuką, šiaip mums labiausiai patinkančių.
Jo, tai tiesiog verti paminėjimo, manau, yra Vožpodas, Vainorovskio podcastas, bet mes abudu su Jovaru sutarėm, kad iš esmės pats Vožas, nu, jis toks, ai, nežinau, man pažiūrės, toks be charizmos, ten nelabai įdomiai, bet pas jį visą laiką ateina didžiausios žvaigždės, atbūna tiesiog dėl svečio labai įdomu, bet mes gal vertinsime būtent, kas mus entertainina, vat, kas mums įdomu klausyti ir, ir paties vedėjo. Bet penkta.
Dar vieną tik tais honorable mentions. Prašau įtrauksiu, Brianas Windhorstas, ESPN žurnalistas, vadinamas, arba buvo kažkada vadinamas Lebrono užkalbėtojų, ten amžinai su juo keliavęs, bet dabar platesnio profilio tikrai pasidaręs, pasidaręs sporto žurnalistas ir jo podcastas visai yra smagus paklausyti, nes pas jį dažnai dar būna dar bent du, trys įdomus mano mėgstami ESPN žurnalistai, ar ten Jackie McMullenas, ar, ar, ar dar kažkai Eminas Elhasinas, bet atrodo jis taip vadinas, žodžiu, Brian Windhorst ir... Ir tavo Vožpodas, ar ne?
Ja,
ir
Vožpodas. Tokie, kur galima išbandyti, va, dėl tam tikrų priežasčių.
Nu ir bekalbėdamas dar prisiminiau, pasakysiu, jeigu nori dar klausyti, yra dar serializuotas fainas ESPN 30 for 30, apie kurį aš buvau užsiminęs Donaldo Sterlingo būtent saga. Ir šiaip, aišku, galite subscribinti į tą feedą, ten bus daugiau podo apie NBA. Ir dabar dar Bilo Simonso, kurio aš podcastą, mes podcastą, šiaip jau penketukė turėsim, bet yra dar vienas jo, grinai skirtas, taip vadinamas Bill Simmons Book of Basketball. Billas Simmonsas yra išleidęs Book of Basketball knygą, čia yra Book of Basketball 2.0, tai tokia, toks šiek tiek naratyvinis podcastas, ausims žodžiu knyga.
O geras, aš girdėjau, kad jisai turėjo būti ir jisai jau...
Jo, yra, jau yra, jau yra pirmas kokios 3, 4, 5 serijos jau yra išėjusios. Yeah.
Tai va. Tai va, būtinai jo pasibandykit ir jo išauksiu penktą.
Jo, penktoje vietoje yra Dunked On podcast, tokio Nate'o Duncan'o, buvusio teisininko beje, ir toksai Danny Lero, berods taip jisai vadinasi, kartu su juo ten dažnai būna. Vyručiai neblizga ten kokybę produkšino, jie daro ir Twitter'e tos laivus, su jais kartu galima žiūrėti rungtynės. Kuo įdomu šis podcastas, jie eina labai giliai ir labai dažnai į skaičius. Į analitiksus, į skaičius ir kas liečia algų kepurės, į advanced analitiksus, kas liečia, aišku, apskritai žaidybinę statistiką ir tokia, na, kadangi tas buvęs vienas yra buvęs advokatas, o kitas berods ir yra buvęs analitikas, tai toksai labai pagrįstas, logiškas podcastas, kai reikia sveikų argumentų paremtų skaičiais ir kad tau, na, nušviestų tą prasme padėti, tai Dunked On podcast rekomenduoju.
Ketvirtoje vietoje mano iš esmės toksai favoritas, tai Jalen and Jacoby podcastas, Jalenas Rose'as, Davidas Jacoby, vienas toks kaip vedėjas, entertaineris, jis laiką pajokaus viską, kitas, nu, Jalenas Rose'as, buvęs krepšininkas ir tiesiog man labai patinka, nes jisai va toksai išsiskiria iš kitų, nes jisai toks labai pramoginis. Tiesa, būna dažnai, kad paliečia įvairias Amerikos popkultūros temas, kur gal ne labai jums gali būti įdomu, jeigu tik tai NBA norite. Amerikietišką futbolą dažnai paliečia irgi, kad gal reikėtų prasukti. Iš esmės ta NBA tematika, jeigu žiūrint tik tai į tuos dalykus, tai iš tikrųjų, nu, tiesiog labai smagu ausiai, jie tokie du geri bičiuliai susėdė, atrodo su sound effectais, man labai patinka, nes dažnai podcastai tiesiog tyloj būna ir pokalbis.
O ten repas visą laiką dar groja background'e.
Tiesiog repas background'e groja, ta prasme, ten jep, visokius ten užsimeta jie garselius, žodžiu, turi visokius firminius dalykus, irgi sugalvoja rubrikas, tai tiesiog nu, toks įdomus, labai pramoginis, labai entertaining podcast.
Kalbant apie garselius, trečioje vietoje seni puikūs pažįstamai, tik naujų pavadinimų, No Dunks podcastas, čia yra senieji The Starters, arba kas jos žino iš dar seniau, kai jie buvo įsikūrę Kanadoje, tai The Basketball Jones. Ir man atrodo, aš, pavyzdžiui, starterių paskutinius metus du jau nebeklausydavau, man rodos, jie šiek tiek buvo įsprausti į rėmus to TV formato, kartais paklausydavau jų podcastų, grinai audio formatus skirtos kas savaitinės, kai dirbo NBA televizijoje laidos The Drop. Šiuo atveju dabar jie dirba tokiam leidinėje The Athletic ir leidžia kasdienį podcastą ir tai yra tik podcastas ir man atrodo, jie grįžo į savo tokias smagias šaknis, tai tikrai visiems rekomenduoju. Kiekvieną dieną puikus NBA turinys ir savaitgaliais dar jie kartais išleidžia netgi trivijos tokius specialius podcastus.
Ok, antroji turime Bilą?
Antroji Bilas, jo.
Bilas. Ok, tai jo, antroji vietoj Bilas Simonsas, nežinau, man tai čia toksai, jisai vadinamas iš viso, yra podcastų krištatėlė, taip. Tai tiesiog daug turintis patirties, Celtics, aišku, gerbėjas visų pirma, daug patirties turintis, tiesiog vienas charizmatiškiausių vedėjų, tikriausiai asmenybių, rašantis va, daug knygų, tai tikrai visada turintis ką pasakyti, visada randantis to tokį labai šiltą ryšį su tuo, ką
kalbina. Jis iš pano perspektyvos dažnai dar, taip ir be abejo, atsiprašau, su tuo, ką kalbina.
Jo, su tuo, ką kalbina, jisai tiesiog myli krepšinį, jo, jis yra tiesiog to žaidimo fanas, nuo pat vaikystės, ten nuo
vos ne ir labai, labai gerai istorikas visiškas krepšinio.
Tiesiog, nu, tiesiog puikiai asmenybė, spinduliuojanti, va, tokį kažkokį tais gerą pozityvą ir dar su svečiu, sakau, labai taip kaip tiesiog du geriausi draugai, atrodo, su kiekvienu svečiu pasišneka ir labai įdomių dalykų ištraukia istoriją.
Jo, kaip ir Andrius minėjote, Jalen ir Jacoby, Bilo Simonso The Ringer podcastas ne visada būna viena apie NBA, tai ten pagal tai galėtumėt ir išrinkti, ko klausyti, jeigu ten irgi kartais būna ar pop kultūra, ar filmai, ar dar kažkoks skirtingi svečiai, ar NFL'o daug, žodžiu, bet dažnai ir apie NBA šneka, ypatingai tai prasidės be abejo pasibaigus vasario mėnesiu, kai Super Bowl'as ir NFL sezonas baigsis.
Jo,
tai
dabar neverta, aš irgi dabar pradedu sekti, vėliau kažkaip pradedu to klausyti.
Aš klausau ir dabar, nes dabar esu pradėjęs ir NFL žiūrėt, man patinka, tai man okay. Sain ir tas. Ir pirmoje vietoje žmogus įkūnintas tai, ko gero Bilui Simonsui truputį trūksta, tai na, dar daugiau nesveikų žinių apie krepšinį, mano nuomonė geriausias krepšinio žurnalistas šiuo metu pasaulyje. Zekas Lau ir jo podcastas The Low Post, leidžiamas ESPN. Zekas Lau, sakau, puikus žurnalistas, aukščiausios klasės svečiai pas jį nuo geriausių ESPN žurnalistų iki trenerių ir žaidėjų. Kažkada, kai Bilas Simonsas dar dirbo ESPN, tai iš viso būdavo mano svajonių podcastas, nes jie turėdavo kartu podcastą, Bilas Simonsas kartu su Zeku Lau, dabar jis liko ESPN vienas, bet na, nuo to podcastas nesuprastėjo, tikrai labai rekomenduoju ir man atrodo, na, net mažai kas mus ginčytų per visą pasaulį, paklausus, kas yra geriausias krepšinio podcastas, man atrodo, 85% žmonių atsakytų, kad tai yra Zeko Lau podcastas. Kaip ir jo tekstai iš viso rekomenduoju šį žurnalistą labai.
Olibet. Lažybos lošimo automatai.
Gandai šubinės ir pradėkime nuo Knicks. Tiesiog keistas toks dalykas įvyko šią savaitę. Kažkiek tais nupasakosiu situaciją. Tai 10 rungtynių praėjo Knicksų. 2-8 buvo tas pergalių pralaimėjimų santykis. Ir Knicks vadovai sugalvojo, kad reikia sušaukti spaudos konferenciją, kas niekada absoliučiai nevyksta. Nu, tiesiog komandos vadovas, GM'as, spaudos konferencija, kad žaidimas, kuris yra dabar demonstruojamas, netitinka to, ko mes laukiame. Bet, tipo, kaip ir vis tiek pasitikime treneriu Davidu Fizdalu. Ką? Tada dabar jau sklando kalba, kad visiškai yra ruošiamasi Davido Fizdalo atleidimui. Kaip ir naujausi tokie gandai, kad treneris tikriausiai bus atleistas jau netrukus. Netgi visa valdžia gali būti atleista po sezono. Tai irgi, žodžiu, su Knicksais nieko naujo, ar ne? Tada dar išėjo gandai, kad žiūrėk, Knicksai medžios Masai Ujiri, kad šis 2021 metais Jani Antetokumpo atves į New Yorką. Tai, žodžiu, vėl prasideda kažkokia Knicksų nesąmonė, vėl žaidimas yra prastas, nieks nepateisina lūkesčių, Marksas Morisas trečių numerių žaidžia pastovai. Ta prasme...
O kam tas žiskai šeši power forwardai centrai surinkti?
Tai va, tai iš esmės tiesiog labai keisti dalykai toliau vyksta New York'e. Man atrodo, kad visos turėtų būti rodiklės ir pirštai James'o Dolan'o. Aš manau, kad jisai vis tiek ten prikišęs yra nagus. Ir aš neįsivaizduoju, kas turėtų nutikti. Nu, ar ten jiems reikia tą karmą išsivalyti? Aš nežinau. Nu, kažkoksai kosmosas vyksta. Kam iš viso tokias konferencijas daryti? Atrodo, va, kaip sako, po traukiniu stumti jau Fizdalą pačioj sezono pradžioj. Nu, tu duok dirbti, tegu pažaidžia daugiau, nu kas tas 10 rungtynių? Nu, tiek.
Aš nežinau, aš neturiu ką Andriu pridurti, kas ten pasikeis turi, jau žinome ir mes esame taip kalbėję apie konferenciją, tai man tikrai smirda James'o Dolan'o šūdų, kuris iš viršaus nuleidžia kažkokius paliepimus, davai padarykit konferenciją ir atsiprašykit už to, kaip mes žaidžiam. Niekas ten nesitikė šių jokių pergalių, visi mato, kad tai nesamoninga ir jisai kažkam liepia už kažką teisintis, tada ruošti kažkokią dirvą kitiems žiemams, kitiems treneriams, absurdas.
Tiesa, prisimenu dar trumpą dalyką, kad reikalaujama iš vadovų, kad situacija pagerėtų, pagerėjimo. Bet, pavyzdžiui, kas konkrečiai yra tas pagerėjimas, ar tai yra pergalės, ar dar kažkas yra absoliučiai, nu, kaip ir nelabai aišku. Ir, nu va, ir verta paminėti, kad Knicksai per kitas 12 rungtynių žais beveik su visom playoffų komandom, tai to pagerėjimo nežinia ar bus, tai galime iš tikrųjų sulaukti visai netrukus, gal net ir kai žiūri taidą Fizdalą savo tikriausiai.
Nu, žodžiu, tai yra tiesiog absurdas ir labai geras tavo klausimas, kas yra pagerėjimas, ko jūs norite iš tos sudėties. Tai tiesiog žaiskit, pralašinėkit, rinkitės toliau piksus ir laukit vasaros, ar ne? Ja. Vienas smagesnių rūbinės dalykų, praėjus savaitį užsiminėm guminukų valgymas lėktuve, pasirodo gali iššaukti panikos priepuolius, aišku, priklauso nuo to, kokius guminukus valgai. Tai nuskambėjo čia, kad Dionas Veitresas buvo su panikos priepuoliumi išneštas iš lėktuvo, mes apie tai kalbėjome na savaitę, man atrodo. Ar net nekalbėjome? O, dieve mano. Tai guminukų privalgė, guminukų, kurie turėjo atsitą praminti jo pilvo skausmą, o guminukai buvo su marihuana. Įdomus dalykas iš tos rūbinės yra toksai, kad kaip leido pats Dionas Veitresas suprasti Heat štabui, administracijai atstovams, kad kažkas kitas iš komandos draugų jam davė tą guminuką su marihuana, bet jisai neišduoda kas. Nežinau, ar bando tiesiog sukti uodegą, bet jeigu ne, tai bent jau tiek gerai, kad neišduoda kas. Tai va, nežinau, klausimas tikriausiai yra toks, ar Dionas Veitresas žais dar kad nors Heat gretose rungtynės bent
kaip labai abejotina ir visa ta situacija nuo pat sezono pradžios kažkaip nu, pat smirda šūdų irgi, nes jisai kaip ir buvo pasiruošęs tai sezono pradžioje, tada kažkaip jo neprileido, tada jisai jau pradedim pranešimai, kad jisai kažkaip vis nusižengė, dabar šitas dalykas. Ir šiaip įdomus faktas, kad vat, šitas vienas guminukas Dionui Waitersui, bent jau kiek aš domėjausi, kainuos 2 milijonus dolerių, vienas suvalgytas guminukas, nes visų pirma jisai neteks algos, iš tų 10 rungtynių jis būtų uždirbęs apie 800 tūkstančių dolerių. Ir kadangi jis jau praleido dalį sezono ir kadangi dar 10 rungtynių gavo diskvalifikaciją, jisai nebegaus bonuso. Jis gautų 1,2 milijonų dolerių bonusą, jeigu sužaistų bent 70 rungtynių sezone. Tai jau nebėra įmanoma su šita diskvalifikacija, bet 2 milijonai dolerių už tai, kad pilvo norėjai su gaminuką.
Pamokam visiems mūsų žiūrintiems, nevartokite marihuanos arba tai jums kainos 2 milijonus dolerių. Vienas paskutinis iš mano pusės gandas
tiesiog
iš mano pusės gandas tiesiog smagus Stefo Curry kandumas. Jo paklausė, ar jisai nėra siuntęs savo heiteriams, visokiems komentuotojams, socialiniuose tinkluose ir kitur, tiesiog savo batų poros, kad jie užsičiauptų. Stefas Curry atsakė, ne, kol kas nesu, bet idėja visai puikiai, gal reikės Michael Jordan nusiųsti. Boom! Čia būtent be abejo už tą, kur Michael Jordan aiškino, kad Stefas nėra Hall of Fame žaidėjas.
Čia šiaip, nežinau, ar verta diskusijos, bet tiesiog paminėsim.
Tai jeigu nėra verta, tai varyk.
Taip, 15 minučių paminėjimas su Chris'u Paul'u, nes jis buvo pašnekėta. Ir va, pagaliau, nu, bent jau paaiškėjo iš jo tiesiogiai, kad ar jisai tikėjosi tų mainų, va, pavyzdžiui, nu, su Houston Rockets, kai buvo į Oklahoma, tai kad jautėsi kaip su peiliu į nugarą, va, pasirodo, kad gavo, visiškai nebuvo nei pranešta, nei kalbėta, nei derėtas ir tiesiog, nu, vargšas va, išsiųstas į Oklahoma.
Olibet. Lažybos lošimo automatai.
O dabar mūsų rubrika savaitės rungtynės, kurias įprastai aptarėme, bet aš neturiu ko aptarti, nes įrašinėjom trečiandien ir mano iš praeitos savaitės rungtynės šiandien ir bus. O kitą savaitę tai kviečiu žiūrėti lapkričio 20 trečiadienį Bostonas žais Los Andželę. Bostonas, aišku, be Gordono Haywardo, bet Bostonas, kuris dabar yra labai karštas, mūsų laidos pradžioje aptartas.
Lakers irgi
šilti. Los Andželės su Clippers. Tai man rodos, bet man tai atrodo dar įdomiau, nes, na, nežinom, niekada jau apšnekėjom, kaip ten bus su load managementu, bet turėtų būti jau abu Paulas Džordžas ir Kavajus Leonardas aikštėje, ar ne? Tai bus smagu juos stebėti ir bus įdomu žiūrėti, kaip dorosis to Bostonas.
Taip, aš tai spėjau pažiūrėti savo rungtynės, jos įvyko, tai Mavs Celtics. Tai Bostonas iš tikrųjų paliko labai malonų įspūdį, labai gerai gynėsi, labai tokia tikrai viena geriausių tų komandų, kas yra akivaizdu. Luka, kaip visada, buvo labai fainas, labai lėtai įsibėgėjo, bet po to ten primėtė tokių gerų metimukų, bet pralaimėjo galų galę Dallasas. Ir kas ten buvo? Kristaps Porzingis pataikė vieną iš 11 metimų ir iš tikrųjų dar matosi, kad reikės palaukti šiek tiek Kristapo, nežinau, viso to žaidimo, kažkaip ir tą tritaškį daugiau metą. Tad, nu, man atrodo, kantrybės reikia, nes jisai, nu, dar turi įsivažiuoti, bet jau kai įsivažiuos, tai man atrodo, ten drioksnels normaliai. Kitą savaitę iš pirmadienį į antradienį aš tai žiūrėsiu, labiausiai laukiu Blazers ir Rockets dvikovas, McCollumus ir Lillardas prieš Westbrooką ir Hardiną. Tokia gynėjų dvikova. Pamėtys visi nuo
jokios gynybos, galim 50-60 taškų.
100-105 gali baigtis, tai labai bus entertaining.
Olibet. Lažybos lošimo automatai.
O dabar mūsų rubrika ant suolo, paskutinė dėja rubrika ir labai greita, aš šią savaitę ant suolo noriu pasodinti. Trey Lylesą ir DeJounte Murray. Praėjusią savaitę Andrius Erika Bledsoe sodino ant suolo dėl nesugebėjimo, dėl, nežinau, pasimetimo ir dėja iš viso, tikriausiai reikia pasakyti, gal buvo suvalgęs irgi kokį meškiuką. Dar du marihuanos mėgėjus sodinu ir aš, nes šią savaitę iš užrypio, kuris iš mes kamuolį nesugebėjo susitarti būtent tie du jauni sparžaidėjai. Murray'is davė kamuolį Lylesui, Lylesas davė kamuolį Murray'ui, kol galų galia vienas iš jų atsistojo tiesiog į užrypį su teisėjas užrypio. Tikiuosi, kad Tomas įdės šitą vaizdą.
Jo, ir palaikysiu degimą su marihuanos mėgėjais, kurie nesąmonės daro aikštėje. Tai Tristanas Thompsonas irgi turėjo buvo momentas. Pasiėmė kamuolį, ten driblingavo. Šalia žaidėjai, šalia buvo komandos draugas, kuris galėjo pasiimti kamuolį, prašė kamuolio. Ne, jisai driblingas verpstė su jisai net yra pakeitęs su dešinė šiaip metą, bet su kaire metė
pusės
aikštės, ar 4 sekundės buvo likusios laiko. Ketvirtam kelinykai dar ten, kai jie pirmavo, man atrodo, 4-8 ketvirtam kelinį, iš pusės aikštės metė 3-8, nepavyko, tai va, irgi žmogus pasimetęs kosmose ir, manau, nelabai suprato iš vis, kur yra ir ką ten daro.
Jo, viskas, ane?
Viskas, okay. Ane?
Ačiū. Tikiuosi, kad laida šitą tiek, kiek apie Gandžą šnekėjom, 42 minutės gal truks, 4.20 kad būtų kažkur
jo, įpinti. Padarom, suveikėm kažkaip. Ačiū visiems, sekit mus Facebook'e, Instagram'e, Odangaus sportas, YouTube'ą, prenumeruokit, sekit ir laukit naujausios serijos.